O Concello arrancou no día de hoxe o plan de Roza, que acondicionará 700 km de estradas municipais ao longo deste mes e do próximo setembro. As tarefas de desbroce, que comenzaron en Esperante, contan cun orzamento de 97.200 euros e delas encárganse 8 tractores e unha decena de operarios. Con estas actuacións, que responden ás peticións veciñais, o Concello mellora as comunicacións no rural e a seguridade vial, contribuindo ademais a prevenir incendios. Este plan de actuación enmárcase na decidida aposta do Concello polo rural, tentando fixar población e a mellorar a calidad de vida e os servicios dos nosos veciños. Os traballos de desbroza cometeranse en 49 das 54 parroquias do Concello, facéndose cargo da limpeza viaria das 5 restantes a nosa brigada municipal. O plan de Roza súmase ás tarefas de desbroce que xa acometeron a nosa brigada municipal en máis de 150 km de estradas na zona rural.